halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bartaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 22-ka bisha November 2017. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Kuka iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid a maamulka Galmudug iyo kan Ahlu Sunna Waljamaaca oo magaalada Jabuuti maanta uu uga furmay wadahadal soconaya 3 maalmood.
Sanjirka waxaa kasoo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragta hor socod, waxaana fikirta wanaagsan ka jiro maaragta maamulka cadaad iyo kan raaji waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragta hal maamul la noqdo la midoobo waxaas kasoo baxay.
waxaa kaloo idiin hayna amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyay iyadoo berita la caleemasaarayo madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana madaxda ka qaybgalaysa ku jira ra-iisul wasaaraha Israa'il.
Maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ka baxsanaya duqeynta lagu hayo ee ka socota koonfurta Soomaaliya oo la sheegay inay gaareen gobollada dhexe iyo dhinaca Puntland.
doodii gaabneyd ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madax hay-adda UNICEF qaybteeda bariga dhexe ayaa ugu yeeray dalka Yemen meesha ugu xun ee caruuru ay ku noolaato, isagoo ka codsaday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen in ay u ogolaadaan shaqaalaha gargaarka inay dalkaasi soo galaan. Gert Kabler ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan Jordan in UNICEF ay fursad u heshay in ay 2 milyan oo tallaal ah gaarsiiyaan garoonka diyaaradaha ee Sanca, balse ayuu yiri waa in aysan taasi noqonin mid marqur ah dhacday. Waxaa kaloo uu sheegay madaxa UNICEF ee bariga dhexe in sahay badan oo loo baahan yahay ay markaasi jirto, isagoo xuseen maraakiib wada shixnado cunno ah, maadada koolariinka loo yaqaanay ee biyaha lagu nadiifiyo, dawooyinka shubanka iyo daacuunka ay ku sii jeedaan dekedda Xudeyda. Waxaa kaloo uu sheegay in 11 milyan oo caruura oo ku nool Yemen ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo, isagoo xusay in 10 daqiiqaba ilmo yar oo reer Yemen ah uu u dhimanayo cudurro laga hortegi karo.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee dalka Indoneesiya ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya, taasoo la xiriirta folkaanada ka qaraxday halkaas oo qiiq iyo dambas ku dahartay guud ahaan deegaankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in ay kordhisay heerka feejignaantooda goobaha ku xeeran buurtaasi, waxaana ay soo daadguraysay dad gaaraya ilaa 100,000 oo qof oo halkaasi laga soo samata bixiyey. waxaa digniinaha sare ee ay bixinayaan saraakiisha dalkaasi ay keeneen in la xiro airboorka jasiiraddaasi, taasoo keentay in la joojiyo duulimaadyo gaaraya 450, waxaana jahwareera kala kulmay baaqashadaasi 59,000 oo rakaaba, kuwaasoo sheegay inaanay helin digniin hore loo sii bixiyey. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indhaindhayn ku socota garoonka iyo goobaha ku dhowdhow si loo hubiyo haddii duulimaadyada caadigoodii lagu soo celin karo. Bali ayaa ka mid a goobaha Indoneesiya ee ugu dalxiiska fiican, halkaasoo lagu soo bandhigo dhaqanka Hindu, waxaana sannad kasta booqda jasiiraddaasi 5 milyan oo ruux.
muslimiinta suufiyiinta ee dalka Masar ayaa sheegay inay qorsheynayaan dabaaldega sanadlaha ah ee lagu xusayo dhalashada Nabi Maxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, xilli dalkaasi looga murugoonaya xasuuqii ka dhacay masaajid ku yaala Sinaai oo lagu magacaabo Al-Rawda, waxaana ku dhintay masaajidkaasi 305 qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanaya, halka 128 qofna ay ku dhaawacmeen. kooxina ma sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi oo dhacay Jimcihii, waxaase ay dad badani aaminsan yihiin in masaajidkaasi ay ku cibaadaysanayeen dad u badan suufiyiinta Masar. suufiyiinta Masar ayaa sheegay in aysan inay sameyn doonaan xuska Nebiga Jimcaha dambe, guud ahaana waddankaasi ay ka xusayaan meelaha uu xuskaasi ka dhici doonana waxaa ka mid a masaajidka weyn ee Al-Hussein oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee dalka Masar. Amar ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fattah Al-Sisi ayaa lagu sheegay in Masar ay baroordiiq markaasii u sameyn doontay 3 xisho dadkii ku dhintay masaajidkaasi oo wax yar ka hor intii uu san qudbada Jimcaha bilaabin imaamka ay soo galeen. Maleeshiya gaaraysa 25 ilaa iyo 30 oo ku qeylinaya Allahu Akbar iyagoo rasaas huyay dadkii masaajidkaasi ku dukanayay. Sidoo kalena bambooyin ayay ku tuureen ilaa iyo 500 oo qof oo masaajidkaasi ku sugnaa xilligaasi.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirka cadaaladda dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xiray wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Islaamabad ku xira qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xaaladdana waxay isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay bilaysku isku dayayeen in ay dadka isku soo baxay kala diraan, waxaana halkaa ku dhaawacmay dad 500 qof kor u dhaafaya oo bilayska iyo dibadbaxyaashaba isugu jira. Banaanbaxyaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaahid Xaamid ka dalbanayay in uu xilka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyey dastuurka dalkaasi qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isku soo baxay ay ku doodayeen in ay meel ka dhac weyn ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay in ay wax ka beddelkaasi uu ahaa qalad dhinaca qoraalka ah oo si isweydaarsan loo dhigay. Ijaaz Ashardi oo ah afayeenka koox la magac baxday Tahriik Labeyk ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhiidhinayeen meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilka ka degay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington waana idaacadda galabnimo. Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa wada hadalla ay uga furmeen maamulka Galmudug iyo kan Ahlus Sunna wal Jamaa'a. Madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa iyo madaxda dhinaca Ahlus Sunna ayaa si fool ka fool ah maanta isku soo hor fariistay, waxaana kulamada labada dhinac ay socon doonaan muddo 3 isha ah. Madaxweynaha ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa VOA-da u sheegay in kulamadan ay ka soo bixi doonaan is-afgarad ku aadan sidii labada dhinac ay hal maamul oo midaysan u wada noqon lahaayeen. Wariyaha Jacfar Kukay ayaa madaxweyne ku xigeenka Galmudug qadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay.
Galmudug sideedii waxa ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo, marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraa waxaa ka bilowday maalintii bilaaf u dhexeeya maamulka Ahlus Sunna iyo maalintii sidii Galmudug arrinta ay ahayd marka oo muddo soo jeedinaysa dhowr jeer horena laga heshiiyey oo mar dambe wax laga gaaray, laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa. Hadda 2 sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyey oo Galmudug jirtay dhismareebna Ahlus Sunna joogtay, marka waxaa jiray kala qabsanaan. Marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay waxa la iska dhaho oo arrimahaas la isaga yimaado oo dadku isfaraystaan oo si daba maaragtay waxa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha u dhigay.
Marka ma isi soo hor fariisateen weli labadiina dhinac ee maamulka Galmudug iyo midka Ahlus Sunna?
Haa, sida dhabta ah waa soo horfariisana waana isla joognaa meelaan deganaha dhammaanteen. Waana maaragtay saakana shirka ugu furmay waana loogu joogay, marka haddana wuu socdaa. Marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibeshtiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabad uu gaari lahaa iyo arrimahaas diyaartig inshaalla oo kooxaha ka tirtilaaya. Annaga madaxdaana maaragtay waa baksidii unahay, hawshana maaragtay si fiican ayay u socdaa.
Maxaa laga fili karaa natiija marka dadka ku dhageysanaya ee reer Galmudug iyo guud ahaan ee Soomaalidaba maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay ka soo baxaan shirkan maanta idin furmay?
Kan shirka waxaa ka soo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay hor socod, waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada Soomaaliya ka jira federaalka taa la socoto intooda badan waa haystaan Galmudugna maaragtay inay fursato oo hal meel maaragtay isu jiro oo kooxaha kana fikri duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaadu iyo kan gudmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaasa kasoo baxa iskuleyba. Maaragtay halkan maaha meesha lagu dhamaystiri doono, laakiin waxaa imaan doona isafgaradaba maaragtay wuxuu isku afkartay iyo wixii maaragtay laga wada haddana waxaan geyn doonaa dalkeenna iyo dowladdeena u geyn doonaa maaragtay halkaas waxaa kasoo bixi doonaa. ونفسي عنا كسب هذا إن شاء الله.
ما هي هاي تضبط أقوى وين إلى إياه الظهر تاجنا إن لبضع سيدنا أي وضح ضلان إسلام مركانا أي إسكو كينان لبضع سيدنا أي قلمه.
أنت دخول وين وفتح جرو هو هادي كلاسيكي من أشياء صار له طبعا. هذا نتاعك شو تفرمي هذا ما رتي وها لقول هذا يا وهي كل مثلا لبضع كهات شيء ما رتي وهي لوكا في الدنيا أنا ما رتي عن لوكا كتمنا وها كمان صار ما رتي
dadka Soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka Galmudug la fahantiisa haddana waxa muuqata in aad wada socotaan oo aad dhinac ka soo wada jeedaan oo aad la xajoonaysaan maamulka Ahlusunna ee dhuusama reeb fadhiya waxaa weydiin kara adinka buuqii gudhiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyay ma la xalliyay xaaladu saada halkee bay maraysaa
runtii waa sax waaye arintaas way jirtay galmudug waa ruuxda waxa ka taagnaa problem oo kala fikir doonaasha horta arinta ahayd oo hadii waxa madaxda galmudug siyaasiyintooda iyo maareynta libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maareynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku heenkii gudoonka baarlamaanka iyo waxa u dhaxayay ahayd arinta ayay maareynta muddo hadda dhowr waqti ah lagu joogay qor aadada ka soo tagnay xamar aan iskula nimid dawladda federaalka iyo dad kale oo muxsiniina maareeyay oo badan arrin soo dhaxgalay runtiina waa lagu guuleystay inta badmeed talaabkiina waa la dhameeyay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa maareeyay in si loogu raasado oo dhammaan laakiin hadda maareeyay waxa uu jeedaa in galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maareeyay dhinac kalena ay la heshiinayso marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino wixii dhan ay dhammaadaan galmudugna hore u socoto meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican
waxaan u fahmay buuqii waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha ee maamul goboleedka galmudug adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi
awa si sax waaye xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug anigana waxaan ahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug arrintaasna waa la dhameeyey insha allah wixii dhiman ama qofka wax taban ahayna waa la dhameyn doonaa haddana
maalugu dambeyntii shirkan maanta jabuuti idinkaga furmay goormaa laga yaabaa inuu soo garagaboogo
shirkan waxa socon doonaa saddex maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadii ilaahay yiraahdo oo isniina waxaan rajeynaa ilaa khamiista inuu dhammaan doono insha allah waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed dan u ah ayna ku wada farxi doonaan hadii ilaahay yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo u warramayay wariyaha jacfar kuukay
magaalada Nairobi waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan xaflada barito lagu caleeyay masaara iyo madaxweynaha Kenya ee dib loo doortay Uhuru Kenyatta amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la filayaa in xaflada caleeyay masaarka ay ka qayb galaan madax kala duwan oo Afrikaan ah iyo waliba ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kooban Nairobi ka soo diray
Diyaar garow ballaaran ayaa ka socda waddanka Kenya loogu diyaar garoobayo maalinta barita oo ah xaflada loo qabanayo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaan Kasarani kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd 26kii Oktoobar waa markii labaad ahna marka ugu dambeysha maalinta barita oo loo dhaarinayo madaxweynaha waddanka Kenya madaxweynenimadiisa shanta sare soo socota iyadoo markaasi si weynaa amaanka loo adkeeyay waxaana ka mid ah madaxda sare ee kasoo qayb galaysa dayaafadaasi ra'iisul wasaaraha waddankaasi Israa'il Benjamin Netanyahu taasi oo sabab ka dhigaysa in ammaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 200 milyan oo shilinka Kenya waxa kale oo yana kasoo qayb galaya sida la qorsheeyay mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay guddoomiyaha garsoorka waddanka Kenya oo isagu dhaartaasi isagu guddoomin doona waxa kale oo la xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala kana baxa magaalada caasimada Nairobi iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuubayna ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha Botswana Nkrumah madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame madaxweynaha dalka Tanzania John Pombe Magufuli iyo waliba Edgar Lungu oo ah madaxweynaha waddanka Zambia, Ismaaciil Omar Geele madaxweynaha Djibouti, madaxweynaha waddankaasi Namibia Hage Geingob iyo Fiore oo ah madaxweynaha waddanka Togo, Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Haile Mariam Desalegn. ضيافتنا على مسار كما تحويلها ودك كان يهروكي أتوا يكدو وانتهي مدي سنة كيلا ودكوني صدح يطلوك أسلا الشيغين مسؤولين تصري إرين عاور باهين تمرحتو يدا كدي مركي محكمة تصري أي بابي شي نتيجة دي دور شدي سيدي دي أغسطو كان على دلك أحتاسيو مركلة دي بلوطور تيم تحويلها لحيا لباطن كي أكتوبر إسلا مركانا أورور كان معارض كا ودك كان ياناسا أي يغن الشيغين ماريتا بريتا كسامين يالس كسو بحيو ديغان كاين بكاسي هالكاسي أو أي سوغو إمانا ياني كسو هغاميا ناسا رايلا ودينغا وساغو شيغي إن آني كيري دونين هذا كا إسلح ماريا كساب ساني ساقار قوني لو دارين أيو تاسي أوقار كاميدا معارض كاي كبيا ديدين بوليس كا أي يغو أمر كسو ساري إن اسكو سو بحيو آني كيري دونين مغالا دان يوبي إنتا أي سعوتو ديا فضا على مسار كا مدحوين أورو كياتا فقارها وين كسراني كويا لمغالا دان يوبي ياسير سور ديرابيا ونيروبي
دين عكلنا حفلة على مسار كينياتا وحا عن كقيب قلي دونين إسبحايسaga معارض كالناسا أو إيقولي دي دين نتيجة دورشتي كعليس كأهيد إكينيا فارح معلم أو كميدا حبناها إسبحايسaga معارض كينيا أيا شاقة إن بريقو على مسار كدعيو بلسايسا معارض كديار وأهين إن أي عرقالة ديا مناسبة داسي على مسار ك وريها فيو إيدا قدر حريت أيا فارح معلم نيروبي كوريستي
بريق barsada dhacayso naasa inay arqaladin iyo qalaasay gelsad yar ma salaasay ku dhacday waxa weeyaan maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyay oo maxkamad mar ay burisay oo in notification ku sameeyso tiraahday ha lagu noqdo xaq darre u dhacday marka labaadna anaga aanan ka qayb gelin afka ingiriiska waxa jirtaa wax liiraada marka sharci Allah waxa loo ka standby لوكس تاندي وحويان ماشي هداد بد كده قيد قلين عديه ينا هذا نتعود هذا هذا نقلي كريم بركب حنا مسنا هاي أنا قوم أدام على هاي نشرع على خستي إن أي قوان كأي جارين محكمة أي جارتي مد رنتي هذا كور بعضي أي تاي وعي تاي ودكاس لفؤوسا سيد وكتشري أهد أو أي أهد ون مركب أنا رادار قبيض أو ميرو أصعدي ميرو كصعدي أنا لجرنين وأنا نظام سجن أصلا لهين حدود دون إلا ربنا حقا لكن نظام سجن إلا جالس معنى هذا حويا دول الآن دول هم بعد عن دول الآن دول أنا المشرعية لترفع ترن أو كامل أنا كصور بهن بعد أنت بعيد أنت من الآن
مركا تاسم الله قاعدا كراينا ذاك بشين بوانكي محكمة
وقصة بحويا وفاكتشول تيمو وحنا قلت هاي يحضرونه ونظام كله قلت لك اللي قد عوضه لأن الله سوى دمي مالك الله سوى عليه معه أنا أنا شالي محكمة دي عنده هني وحر ويسي عنتي ويولاك سنتي مركي برنيسي ما أنت مركي ترى هذا وان وان محكمة دي way xalaalay si wixii dhacay haddu xalaal ahay dusna heenbo kama hore man karno marka hadda dhaaritaanka way dhacaysa madaxweynaha waddanka uu noqonaya muhiimadda waxa weeyaan dadkan badan oo waddanka miskiidan oo ka soo horjeedo oo aan ka qayb gelin hatta doorka labaad sidii kalsoonidiisa dib loogu soo celin lahaa wax legitimacy la dhahayta oo legitimacy loo gaari lahaa taana waxa weeyaan wax madaxweynaha uu Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo sida kale ku raadin karno xawiyaan inuu dhinaca kale oo isbahaystiga oo structure la hadal la galo heshiin inuu la galo maaha waa heshiis way dhaaftay oo lama heshiinayo laakiin wada hadal inuu la galo maxaan u qaban karnaa waddanka maxaan midnimo loo baahan yahay haddaan xalaal ku joogi haddaan xaaraan ku joogaba haddaan aan madaxweynihi marka seen u tallaabsanaa وأنا أمسنا هاي إنه تاوش شيء دليل كذا إنه وتصي إنه وصلت وحسبت من دوره.
مركز إذا كنا الله فريستان وهو وهذا الله قشان وهذا قشي.
مركز ترى استهزتي معارضك والناس تديار بوهين الله كراسي وهذا هذا.
فجميه نغيلا وحوش شيء إن مال أنت على مسار كل عيسو أي قرن دونان بنام بحية برديقة يدي بحية كله.
بنام بحمة وبرديق اللي هو وينيو ذكر نسي اللي هو وينيو حويان. dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabto inaad weysana xaq baad leedahay inaad weysato haddaad doonto inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana waa wax dastuuri ah xataa haddii dadka doonaya caleemasaar ay u arkaan damiir ahaan inay wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin laakiin dastuurkii baa ka dhigayaa dabaaldeg marka kuwanna waxay samaynaya xaq bay uleeyihiin annaga kooxdanadana waxay samaynaysa barordir iyagana xaq baa looleeyay maxarrib dad baan baa ku dhammaaday qallaasadii ka dalatay doorashadii laisku qabsaday
kaasi waxa uu ahaa faarax macalin oo ka mid a xubnaha isbahaysiga mucaaradka kenya wariyaheena qadar maxamuud xareed ayuu warramay
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walbo aad naga dhegeysanaysaan haatan gobollada dhexe ee soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada iyo hogaamiyeyaasha al-shabaab qaarkood ay ku qulqulayaan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya iyagoo ka cararaya duqeynta xagga cirka ah ee maraykanku uu al-shabaab kula beegsanayo koonfurta soomaaliya maleeshiyada qaarkood ayaa u gudbay dhinaca buuraha galgala ee gobollada puntland wariyaha v o a da ee hirshabeelle xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne nooga soo diray
jeneraal tred shaya waxa uu sheegay in firxadka al-shabaab ay ka soo carareen duqeymaha isdabajooga ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobollada koonfurta soomaaliya
shabeellada hoose gedo jubbada hoose jubbada dhexe ilaa iyo soonahaas ay ka soo carareen oo hadda qaarkood ay meelaha agagaarkeenna ay soo gaareen nimankaasi waa niman hadda soo baxsaday oo halkaas ka soo baxsaday sida shacabka ay u sheegeen xoogaha aan helayno shacabka ayay xoogaha ay waxay ka raadinayaan inay yaraha ay iyagu ay fikirkooda ay gashadaan sida hadda ay sheegayaanna galgaduudaan u soconaa iyo mudugaan u soconaa iyo galgaduud iyo mudug waa dalka soomaaliya ka mid yihiin deegaanada aan mas-uulka ka nahay oon ilaalinayna ciidanka xoogga dalka soomaaliya daan nahay ka mid yihiin uma ogolaan doona inay maxaan ku yihahdaa ay kusii dhaqdhaqaaqaan deegaanadan hadda ay qaxa ku yimaadeen annaga waxaan filaynaa inay buurahan hoose oo meelahan silsiladda oo dheer inay rabaan inay ku dhuuntaan hadday meelaha galaanna ay isku dayaan inay waddada carqaladeeyaan dhinacaas maaragtay sidii buurahaas looga saari lahaay waa codsanaynaa aad aan u codsanaynaa dowladdeenna maxaan ku yidhahdaa wixii awooddeedaa iyadana inay qabato ayaan ka rajaynaynaa waa u taagan tahay meelahaan aragno inaan maxaan ku yidhahdaa waxa ay wataan aan ka reebi karnana waxaan leenahay ilaa saacada noo kaadiya hadduu ilaahay yidhahdo annagaa la hadlayna intaysan agagaarka buurahaasi ka soo dhowaanaan rabnaa hadduu ilaahay yidhahdo inaan waajibka aan leenahay ka gudanno hadduu ilaahay yidhahdo
jeneraal tredisha ayaa intaa raaciyay in madaxda ugu sarreysa al-shabaab qaybtood ay u gudbeen dhinaca buuraleyda galgala ee puntland waxaana uu intaa raaciyay inay codsanayaan in gacan laga siiyo sidii looga saari lahaa dhulka buuraha ah ee gobollada dhexe
niman adiga sida hadda aan hayno nimankii madaxdooda waaweyneed ahayd qaarna meelahaasay ka wareegeen ceeldheeri halkaasay mareen xaridheere iyo waxay galeen dhinacan galgala waxaa hadda meelahaanse socdana waa ciidan aad u yar oo tiradiisa maxaan ku yidhaahdaa wax hadda la sheegi kara maahan niman yaroo dhallinyaraahoo maskaxda laga xado madaxa tiin la yidhi oo maxaan ku yidhaahdaa dhiigga soomaaliya dad shacabka soomaaliyeed ay u xalaalayeen nimankan ajaanibta ah hadda way isu soo dhiidhiibaan oo maxaan ku yidhaahdaa rag badan oo nimankaas ay sireen ayaa mar hore isu kaayay soo dhiibay kuwo kalena waa rajaynaynaa hadda ninka ajaanibka oo yimid waa la yaqaan meeshuu ka yimid laakiin waxaa kasii xun midkan maxaan ku yidhaahdaa culammada sheeganaya maxaan ku yidhaahdaa haddana shacabka soomaaliya dhibaataynaya ee dhallinyarada soomaaliya caqliga ka xadaya asoo naftiisa wuxuu cuna keliya raadinayo iyo maxaan ku yidhaahdaa maal adduunye raadinayo waxaan leeyahay nimanka meelahan ololdaayo maxaan ku yidhahdaa madaxaan nahayla oo idaacadaha ka hadlayo al-shabaabaan xukunaal dhahayo nimanka ajaaniibta meesha noogu haya waxaan idin leenahay shacabkiina iyo dalkiina iyo dowladiina usoo noqda haddaan usoo noqonaynana idinkoo maaragtayno dhiigga qoortiina uu ku yaallo mar dambe aan soo noqon doonina aa laydin tusi doona haduu ilahay yidhaha
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey duqeymo dhowr ah waxa ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobollada jubbooyinka shabeellaha hoose iyo gobolka baay iyagoo sheegay in ay bartilmaameedsadeen saldhigyo uu leeyahay ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu jalecno ku yaranasan.
Oh, VOA.
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelinaa xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo warbixin ku saabsan dalka Zimbabwe oo laga soo sheegayay shaqo la'aan ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxa hay'adda UNICEF qaybteeda bariga dhexe ayaa ugu yeeray dalka Yemen in uu yahay meesha ugu xun ee caruur ay ku noolaatay, isagoo ka codsaday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen inay u ogolaadaan shaqaalaha gargaarka inay dalkaasi soo galaan. Waxa uu sheegay Gert Gabriel in markaasi isagoo ku sugan magaalada Jordan in UNICEF ay fursad u hesho in ay 2 milyan oo talaal ah markaasi ay gaarsiiyaan garoonka diyaaradaha ee Sanaa, balse ayuu yiri waa in aysan taasi noqon mid marqura dhacda.
Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in dadka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal todobaadkii hore dhexmaray qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalkaasi. Afeyan waad lay dawladda Itoobiya Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 ruux, halka dhulka Soomaalidana laga soo qabtay 5 ruux. Dadkan ayaa lala xiriirinayaa inay ku lug lahaayeen colaadada. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan soodinta labada qoomiyadood. Deegaanada ay colaadadu ka jirto ayay dawladdu sheegtay inay geysay ciidamo dheeraada oo ka tirsan militeriga. Saraakiisha labada dhinac ay dirirtu u dhaxayso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyay. Waxa ay isku hayaan isla waqtigaasi dawladda Itoobiya ayaa dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanada lagu muransan yahay ciidamo militeri ah, hase yeeshee ilaa iyo hadda waxa aagaasi ka sii socda dagaalada. Iskahorimaadyo Soomaalida iyo Oromada dhexmaray bishii Sebtembar ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka ay ku barakaceen 10,000 oo ruux ka soo jeeda qoomiyadda Oromada.
Muslimiinta suufiyiinta ee dalka Masar ayaa sheegay in ay qorsheynayaan dabaaldegga sanadlaha ee lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariisu korkiisa ahaatee, xilli dalkaasi looga murugoonayo xasuuq ka dhacay masaajid ku yaala Sinai oo lagu magacaabo Al-Rawda, taasoo lagu dilay 305 qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanaya, halka 128 qofna ay ku dhaawacmeen. Kooxna ma aanay sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi oo dhacay Jimcihii. Waxaase ay dad badan aaminsan yihiin in masaajidkaasi ay ku cibaadaysanayeen dad u badan suufiyiinta Masar.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirka cadaaladda dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xiray wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad ku xira qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xaaladdana waxa ay isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay booliisku isku dayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halka ku dhaawacmay dad 100 kor u dhaafaya oo booliiska iyo dibadbaxyaasha isugu jira. Banaanbaxyaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zahid Xaamid ka dalbanayay inuu xilka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyay dastuurka qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isu soo baxay ay ku doodayeen in ay meel ka dhac weyn ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay in wax ka beddelkaasi uu ahaa qalad dhinaca qoraalka ah oo si isweydaarsan loo dhigay.
Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana dalka Zimbabwe. Dalka Zimbabwe ayaa waxaa dhibaato ka haysata sidii dhalinyarada waxbarata ay u heli lahaayeen shaqooyin, waxaana haatan dawladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhalintaasi shaqo ugu heli lahayd. Wariyaha VOA da Anita Paul ayaa la hadashay qaar ka tirsan dhalinyarada oo ay ku kulmeen wadooyinka magaalada Harare, kuwaasoo u sheegay inay doonayaan in madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisa dhalintan oo doorna uu ka siiyo markaasi dawladda Ibrahim Xasan Daanduure ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Kogodora waa nin dhalinyaro ah, mana ahayn inuu halkan joogo. Tani intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 maalintiiba waxa uu taleefono uu ku sito boolisooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taala magaalada Harare. waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ee haysta dhalinyarada. Dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eedeeda dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe. Saaxiibadii waxa ay ugu yeeraan saaxiibkii qalinjabiye, waxaana guriga uu la aadaa $10, waxaana uu sheegay inaanu ku filayn in uu wax ku taro aabihiis oo xaasu ka dhimatay.
Xanuun badan ayay igu haysaa. Shahaado ayuu sitaa wiilkayga, wuxuu wax ku bartay Zimbabwe, laakiin ma awoodo inuu raashin ii soo iibiyo marka ay bishu dhammaato.
Ilaahuw gacan isi. Madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyay, waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha oo ay ardaydu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi, iyadoo hogaamiyaasha dhalinyarada ay maalintii ugu horreysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimada Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalo Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada.
Waxaan ugu baaqaynaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa oo muwaadin kasta siiba dhalinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
Dhalinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhalinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood lahoo dowladda ah.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now,
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada, kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. Marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u malaynayaa in wax weyn ay tari karaan. Sida daraaddeed, waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo, bal fiiriya hadda Faransiiska, waxaa hogaamiya dhalinyarada ugu da'da yar dunida. Marka aad taasi eegtid, waxa ay ugu fadhido qaran. Waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhalinyaradu ay yihiin hogaamiyeyaasha maanta iyo berrito.
The youth are not just leaders of tomorrow, but they're the leaders of today and tomorrow.
Warbixintii Anita Paul Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hakiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyay inta dawladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyadkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. Aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sideed u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ee ku aadan in lagala tashto tallaabooyinka ay dawladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
Waxaan u arkaa in maamul goboleedadu inay saxan yihiin. Waxaan ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dawladda dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shay ayaa isku diray, dagaal sokeeyo ayaa dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xaq dhaqaale, xaq amni, xaq siyaasadeed. Sida darteed waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed muxuu baahan yahay dib u heshiisiin in la qanciyo wax la isoo dhaweeyo. Marka aragtida ay sheegteen goboladu, waxaan qabaa in loo ajiibo dadka Soomaaliyeedna dib u heshiisiin daba iyo xal waara la isugu keeno, kadib la taabageliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dawladnimada ama hanaanka aan ku taamayno dadka Soomaaliyeed. Markaynu mideyno la taabageliyo waxyaalaha la himinayo ama hanaankeena dawladnimo uu lahaan jiray ama meeshaan higsan jirnay ama meesha inuu gaarnay dawladdi dhexe kadib inuu diigsano laakiin oodo dhacmeed Soomaalidu waxa ku maamahaa oodo dhacmeed waxa loo kala guraasay oo kala horeeyaan dadka Soomaaliyeed dib heshiisii buu baahan yahay miday buu baahan yahay in waxyaalo badan la isugu tanaasulo buu baahan yahay wuxuu baahan yahay Google Hard fara badan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha qusayey deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
aan qabaa in maamul goboleedada codsiga ay soo jeedisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo Soomaalinimo walaalnimo iyadaan cidina dhexdhexaadin dadka Soomaaliyeed wixii dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saafan aniga qabaa
aad baad u mahadsantahay dib aan kugu soo laabanayaa mooyaan Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale
marka hore waan salaamayaa VOE-da horta Soomaaliya waa run waa burburtay walaalkay soo sheegay laakiin wax badan ayaa la soo talayay oo gunta laga soo talay sida ay la tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyay waxa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxa weeye qoys kamida Soomaaliya inuu matalaad la'aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday taan hukoomadana waa lagu qaybsaday maamul goboleed yaa la dhistay oo Soomaaliya waxa la yiraahdo federal ha u guurto federal kuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxa ay la tahay sida daraadeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan annaga dadkina matalayay oo intaas oo Soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hadda codsi keenaan ama ay dood ka geliyaan hindii sharciyadeeda waayo dadkii shacabka Soomaaliyeed matalayay ayaa ka u fadhiya kana hadlaya go'aankana ayaga iska leh aniga waxay la tahay labada aqal ay iska leh go'aanka
nooyaan waa dagaysanaysa dooda gaagale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba hadii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalaada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka
aqalkii sare waxa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdi maamul goboleedada iyo baarlamaankii maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaara wax kasta oo ku saabsan hanaanka dawladnimada ay soo dalbadaan in fiiro gaar ah iyo tixgelin gaar ah la siiyo ayaan anigu qabaa in galabka lagu jeedo aniga marna ma qabo taas sidaa darteed waxay cadeynaysaa inta la gaarayo hadafka dawladnimo aan hiigsanayno ama hanka aan leenahay in laysu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiiro gaara ama feejignaan gaara in dowladda dhexe ka yeelato Soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasan ayaan ugu qabaa
waxaan siinayaa gaagaale
maamul goboleedyadu matalaaday ku leeyihiin oo maaragtay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay u gudbin karaan wakiiladoodaba way u gudbin karaan waxay dhihi karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa anaga aragti saasba waan ka qabnaa way dhihi karaan laakiin inay yiraahdaan ilaa anaga dalabkeena ama aragtideena ama rabitaankeena wax lagu jaangooyo hal la joojiyo hindii sharciyadeeda xaq uma laha tacan qaba taas waay in hindii sharciyadeeda lagala tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhalinyarada gobolada in lagala tashtaa waa wax saxa ama sharciya waxaan u malaynaa taas in la soo maray ayaga naftooda laga talageliyey wixii aragtiyada ka qabaana way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin ka hor oo way dhiiban karaan oo dadkaas ay la mid yihiin meel ay u gudbiyaana way leeyihiin oo aqalkii sare oo matala jooga golaha aqalka hoose way ku leeyihiin wakiiladoodii jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anuu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqeynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin hal la joojiyo ilaa annaga dalabkeena la helo waa dana gaar ah aanu arkaa dana gaarana dalka Soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lugooyo marka waxaan dhihi lahaa halka joogsadaan
hayeloya
goboladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax talaabo kasto la dhaqaajinayaana ay la socdaan lagana tabageliyo lagana tixgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasta oo dalku leeyahay ama dawladda dhexe leedahay ama ka soo gelaya dibad si loo qaybsado aan cidna u eedin goobjoog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo saas ayaan anigu qaba goboladuna way ku saxayeen arinka waana dhankii federaalku u gudbay federaal haddu uu gudbayna waxa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xuquuqda uu leeyahay ama wuxuu u leeyahay dawladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo waa arrin meesha ku jirta aniga saasan qaba haye
gaagaar maadaama wadanka federaal yahay
ma qabtaa taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo tala wadaag ay wax ku socdaan horta tala wadaag weyba ku socdaan aniga aragtideyda oo hadda talalaan ma jirto waayo maadaama aan uu jiro golo baarlamaan uu jiro oo golay waa aqalka wakiilada ay joogaan oo aqalki sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabta oo iisan jirin tala wadaag waa la soo aruuriyay taladu waa la soo aruuriyay gaar hameesha ku jirta anigu ma hada hadii la yiraahdo hada wax kasto la sameeyo looma dhama ama anigu ma joogine wa hada meesha tii la joogayaa hoteladu waxay noqonaysaa in lugaha la isku wada dhaganaado Soomaaliyana ayna dawlad noqonin anigu marka waxa la taa aragtideeda aan dhuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaashu dib hawl la qaaro inta laga dastuurka si rasmi ah loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo intaas ayaguna ha kala shaqeeyaana hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda hadda hadii ilaahay in hadda wakiiladu ayaguna xaq u male inay marka wax soo qoraan waxay noqonaysaa in dhibaato ay isku horkeen oo meeshii mar kasta ay ku taagnaato ummada Soomaaliyeed horta heshiis waa la gaaray qodobana waa laga wada hadlay marka qowda maqashii waxnaha u qaban lama rabo ee waxa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si daba looga dhaahiyo xaajadigu weeyey haddii aragtid ama halba ku buraa ama halba ka dhiman arintan khilaafka gobolada oo inta badan uu soo noqnoqdaa marka waxa la rabaa xaajada meesha haday xaajadu hal buraa ku tahayna in laga meesha laga daayo haday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisdiyo dawladnimada iyo Soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaajiyo Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib heshiisiin daba
hadii aan dib ugu laabto gaagaale maamul goboleedyada waxay sheegeen in hindisa sharciyeed iyo aan la gala tashan oo baarlamaanka ansixiyay qaarkoodna ay hadda horyaalaan baarlamaanka hadii ay dacdo in baarlamaanka ansixiyo iyadoo weli ay cabashada taagan tahay maxaa caqabada ah oo arintaasi ka dhalan kara
waxa dhan oo horta waxna kala saari lahaa waa dastuurka oo qabyad ah runtii waa dastuurka waxaan dhihi lahaa waxa fiicnaan lahayd in lagu dadaalo oo golaha wakiilada labada aqalba ay si degdeg ah iyo xukuumaduba uga shaqeeyaan in dastuurka la qabyatiro horta dhibaatada kan ugu haya kaa waay laakiin anigu waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu waxay raadinayaan awood aan meesha oolin ummada Soomaaliyeedna inay ku qarcayeen runtii Soomaali meel adaga laga keenay waa dib u heshiisiin dheer waa la soo maray hadda baarlamaan aad dhisan xukuumada dhisan waxa la yiri nagu maqbilna waxa lagu daray aqalki sare oo maamul goboleedyada ee marka uga ah marka wakiil u ah oo ayagu matalaya hadii hadda ay dood qabaan maxaa la sameynaya ma iyaga hadana baa lagu soo daraa oo la keenaa oo la yiraahdo talada guud imaada oo qoladii ka soo tagaan hadana dood qabaysa macnaha taas weey marka anigu waxaan dhihi lahaa in la isku qanco taladuna ay noqoto maaragta dadkii loo dhiibay ama loo wakiisay inay uga dambeeyaan anigu intaas aan qabaa anigu saas ayay lahtaa marka caqabadu wax caqabada ay ma muuqdaan
looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
hadalka hadaan runta laga sheegay wax ka xun baa laga sheegay baa la yiri goboladu iyaga dalka intiisa badan xukuma xilliga ay dawladda federaalka 18 gobol gacanta ku dhigto xilliga hal la gaaro inay codka fiitooda adeegsato ama hadafka dawladnimada ee sidii Soomaaliya lagu yaqaanay dabta ama shuruucda caalamka dawladnimada hanaanka dawladnimo u degsan xilliga hadda fuqayo tirto oo magaranaysa xataa bageliso oo udubka ha u taagto laakiin inta arrintan sida tahay ee Soomaaliya is wada haysato dhibaatooyinka dagaalka sokeeyo burburku keenay meel gobol kasta ka jiro in midimidi ku taag meeshii ka yimaado dhibaato weyn bay ku keenaysaa mas-uuliyadana waxa iska leh dawladda dhexe ayaa laga rabaa wixii inay qaab sabaalaha ama sabashaha ku wado ilaa hadafka Soomaaliyeed ay intay gaarayso
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Maxamed Gaagaale siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Oo Faarax Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zeynab Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadda ciyaaraha. Waxaa la diyaaraa Maxamuud Mascade.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. kulamadii ugu dambeeyey horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa 4 goal iyo 1 goal waxa ay ku dharbaaxday kooxda Everton. ciyaartaasi waxa ay mar ahayd 1-1 bareeja, hase ahaatee Southampton ayaa qaybtii dambe ciyaarta 3 goal guusha ku raacday. kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda ku ciyaareysana Arsenal ayaa u timid ciyaartu inkastoo adkayd 90 daqiiqo markii la gaaray kooxda kubadda cagta Arsenal rigoore loo dhigay. waxaa shabaqa la helay ciyaaryahan Alexis Sanchez, sidaasina waxay Arsenal ku heshay 3 dhibcood oo dirqi ah. hase ahaatee kooxda Huddersfield Town oo gurigeeda ku ciyaareysa isla markaana Manchester City marti gelisay ayaa soo bandhigtay Burnley la yaab leh. waxa ayna qilqiil gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadoo qarka u kortay inayba dhibca ka goosato. walu ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay soo bandhigeen banoonigii lagu yaqaanay isla markaasina ay kubadda inta badan iyagu maamulayeen. walow nasiib wanaag markii ugu dambeysay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii la soo gaaray ee kooxdu heshay goolkii guusha isla markaana uu saxiixay ciyaaryahan Raheem Sterling oo banooni meel cillaha ka helay shabaqa koobsaday. sidaasina kooxda kubadda cagta ee Manchester City riyaa horyaalka dalkaas Ingiriiska haatan hogaaminaysa oo waxay ku hogaaminaysaa 37 dhibcood Manchester United ayaa ku xigta oo toddobaadkan 1 gool iyo waxba dirqi ah kaga badisay kooxda Brighton of Albion. Manchester City waxay horyaalka dalka Ingiriiska ku hogaaminaysaa 37 dhibcood oo 8 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda Manchester United. kooxaha Chelsea iyo Arsenal ayaa iyagu kaalinta 3-aad iyo 4-aad ku kala jira. waxaana Arsenal markii ugu horreysay soo cariirsatay koob kaalinta 4-aad kadib markii toddobaadkan ay kooxaha Tottenham, Liverpool iyo Chelsea ay min 1 dhibic qaateen oo ciyaarihii ay ciyaareen ay 2 dhibcood iska khasaariyeen kulan kamida waxa uu dhexmaray Chelsea iyo Liverpool oo iyagu halkaasi isceliyey oo koox waliba ay 1 dhibic halkaasi ka qaadatay. haddii aan ajalayco dhinaca horyaalka Talyaanigana kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda magaalada Milano San Siro Stadium ku ciyaareysay eber iyo eber bareejaha waxaa ku qabatay kooxda Torino. Genoa 1-1 bareejaha waxay ku celisay kooxda Roma. Udinese-na gurigeeda lagaga badiyey oo Napoli ayaa 1-0 dhibcii ah guusho ay ku raacday kooxda Lazio Fiorentina. waa is celiyeen oo 1-1 bareejaha ayay ku kala tageen halka Juventus ay Crotone ku qabatay 3 gool iyo waxba. horyaalka dalkaasi Talyaaniga waxaa hogaaminaysa weli kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu indhaweydba kaalinta ugu sarreysa horyaalka dalka Ingiriiska kaligeed fadhisay. waxa ay leedahay 38 dhibcood. Inter ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 36 dhibcood leh. Juventus ayaa soo ciriirsatay booska saddexaad oo waxay leedahay 34 dhibic. Roma kaalinta afraad ayay ku jirtaa oo 13 dhibcood ayay iyaduna leedahay. horyaalka waddankaasi Spain kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay hal la ciyaaray kooxda Deportivo La Coruña 2-2 bareejaha waxay ku kala tageen Atletico Bilbao. Real Sociedad tirata leeg waxay ku kala baxeen kooxda kubadda cagta ee Las Palmas oo iyaguna 2-2 way isla dhaafi waayeen. hase ahaatee Sevilla iyo Villarreal oo ciyaaray inkastoo ciyaartu ay 2-2 ahayd haddana waxaa 3 gool iyo 2 guush ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Sevilla. kulan aad u xiiso badan oo dhammaan baabahda ciyaaraha iyo weliba taageerayaasha kooxaha Valencia iyo Barcelona isha ku hayeen iyo weliba ku Real Madrid ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Valencia. ciyaartaasi ayaa kooxda kubadda cagta ee Valencia gool ee la hormartay ciyaarahan Rodrigo uu qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu la helay. inkastoo ciyaarta qaybteedii hore ciyaaryahan Lionel Messi gool u dhaliyey oo dilinta dhaafay la sheegay amaba laga diiday in goolkaasi aanu waxba ka jirin. si kastoo ay tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona way ka badbaadeen laga badiyo ciyaaryahan Jordi Alba ayaa u suurageliyey goolka guusha in uu shabaqa kooxda kubadda cagta ee Valencia la helo kaasi uu u baasay ciyaaryahan Lionel Messi. sidaasina Barcelona waxay kaga badbaaday inay guul darro qabsato. waxa ayna haatan horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysa 35 dhibcood waxaa ku xigta kaalinta labaad weli fadhiisa kooxda Valencia oo 40 dhibcood oo laga sarreeyey ayaa weli laga sarreeyey oo waxba iskama bedelin. saahate kooxda Barcelona waxa ku soo dhawaatay kooxda Atletico Madrid iyo Real Madrid waxaana taasi ay dhacday kadib markii labadaasi kooxood todobaadkan ay soo badiyeen isla markaasina Barcelona laba dhibcood ay halkaas ku qasaarisay oo haatan waxay ka sareysaa kooxasi 8 dhibcood dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna inta ay noo joogo tan iyo kulan dambe waa mascad oo idil sida iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascad aan intaasii ku dhaafna halkaas kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington markana dhinaca heesaha codka macaan ee ibn xariis jannaha ka waraabiye maxamed axmed kulu ciyaasti شعل برمجوس
si macaan ee ibn xariis jannaa ka waraabiye maxamed axmed kulu ciyaastii jacayl biri magoydo waxay gabagabo waayay ciyaadayadii galabnimo oo idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga ah jaafar kuukay intaynu idaacadaha iyaga soo aadan dib ugu kulmayno dhamaantayn waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo